Гаворить Радіо Свобода. У Мінську 19 годинов. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юрий Лявонов, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў ваўкавы з аўтастопам. Мікалай Утухович і Владзімир Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. Верховны суд разглядае пазоў грамадскага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое тры разы не зарэгістравала арганізацыю. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Якаў Гутман у Мазыры спрабуе спыніць разбурэнне габрэйскіх могілак. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі назваў галоўным прыярытэтам для яго краіны вызваленне грамадзянкі Францыі, якую судзяць у Іране. Клятыльда Рейс сярод дзясяткаў падсудных на працэсе супраць актывістаў іранскай апазіцыі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі беспарадкаў падчас чэрвеньскіх дэманстрацый супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Іране. Францужанцы выстаўленыя абвінавачанні ў шпіянажы. Злучаныя Штаты, краіна старшыня Еўразвязу Швеция и Франция назвали иранский процесс показальным. Иран сегодня откинул международную критику судов над оппозицией и обвинуватил Захад во вмешании во внутренние справы. Войсково-поветренные силы Израилю нанесли бомбовые удары по туннелях, которые ведут с сектору Газы у Египет. Об ахвярах не поведомляется. Израиль заявляет, что боевики групповки Хамас выкористовывают туннели для контрабанды зброи у сектор Газы. Израильское командование поведомило, что сегодняшний удары стали отказом на недавние ракетные обстрелы израильской территории из Газы. У Бишкеку затриманы керавнік уйгурской диаспоры Киргизстану Дильмурат Акбаров и его наместник. Это отбылося после проведения несанкционированного митингу подтримку уйгуров Синьцзян уйгурского автономного района Китаю. Як поведомляє корреспондент Радио Свобода, на митинг собралось каля тысячи человек. Удельники акции приняли зворот до сусветной супольности с просьбой поуплывать на керавництво КНР и домах чися спынення ганенням на уйгуров Китаю. Генеральний секретар АН пан Ги Мун заклікав міжнародну супольність більш активно заняться проблемою глобального потепління. Пан Ги Мун відзначив, що в ближайші 10 років треба спинити рост викиду в атмосферу парникових газів, щоб позбігнути катастрофічних наступств для усіх жихаров планети. Це був випуск новин, у наступний праз півгодини читайте і слухайте нас у інтернеті. Адрес свобода.org.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску першая размова на волі з Юрыем Лявонавым, першым з так званай тройкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмі пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрий Лявонов, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў ваўкавы з аўтастопам. Мікалай Аўтухович і Уладзімир Асіпенка, з якімі ён быў затрыманы 8 лютага, працягваюць заставацца ў менскім СІЗА. Сёння наш корреспондент сустрэўся з Юрием Лявоновым на яго працоўным месцы.
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье. Реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. гаворыць юрыст і палітолях Юрый Чавусаў.
Это явна правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явна граматная інфармацыйная гульня. Дзень суда над грамадскім правадарочным аб'яднаннем, якому явна па палітычных падставах адмовілі ў рэгістрацыі, робіцца ось такі інфармацыйны выкід, што на самой справе рэгістрацыя спрашчаецца.
Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Былога прокурора Менской области обвиняют в злоуживании службовым становищем, хабарництве и заховывании боеприпасов. Президент Всесветной организации белорусских габреев Якоб Гутман наведывает Мазыр, где пробует спынить будовничие працы на габрейских могилках. Он вернулся у местовой милицию и прокуратуру.
Сегодня закон об охове историко-культурной спадщины до захлопатания копать без специального дозвола.
Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Паводле слоў Цянюты, міліцыянеры патлумачылі свае дзеянні тым, што ён павінен прайсці медкамісію для тэрміновай службы. У выхадныя дні ў маёнтку Агінскіх адбыўся фэст «Залезце запрашае сяброў». Дзяржава перадае радавы маёнтак на баланс мясцовых уладаў і спадзяецца, што да 250-годзя нараджэння кампазітара ўсё тут будзе адноўлена. Гаворыць старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны.
Але грошы знойдуцца, а маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу это будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны. Тое самае будзе, што Міхайлаўска, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё трэба цярпенне час.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Ніка таксі». Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
И он расповедает, что с Менску добирался до Ваўкавыска автостопом, бо никто из родных не ведал, что его выпустили. Зато я зробил приемное, коли натиснул на гузик звонка кватеры. Я гляжу, что вы одразу пришли працавать.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачванне у подрыхтовцы до террористичных дзеянняў, як вінавацяць у гэтым Аўтуховіча?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тягнулось следство по ягонай справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивание в его бок абсурдными. И он расповедает, что не ведая особисто не былого милицианта, подпали лечище, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за это, и подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Аўтуховіча и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Аўтуховіча и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хаця Юрый Лявонаў пакінуў следчы ізалятар, гэта не азначае, што крымінальная справа супраць яго спыненая. Сёння стала вядома, што следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў падоўжылі яшчэ на 2 месяцы. Пра гэта паведаміла свабодзе адвакатка Уладзіміра Асіпенкі Тамара Сідарэнка пасля спаткання са сваім падабаронным. Сёння ў Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля таго, як 25 траўня Міністэрства юстыцыі трэці раз адмовілася зарэгістраваць «Нашу вясну», праваабаронцы заявілі, што ў любым выпадку прыцягнуць сваю дзейнасць. Паводле Алеся Бяляцка, цяперашняя трэцяя спроба зарэгістравацца – гэта знак добрай волі. А судовы працэс павінен яшчэ раз засведчыць, што адмова ў рэгістрацыі мела палітычны характар.
Ну, калі зараз рэгістрацыі не будзе, больш мы не будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю.
Юрыст і палітолог Юрый Чавусаў нагадвае, што ў Беларусі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі было асуджана 17 чалавек.
Тут пагроза рэпрэсіяў, што сапраўды прымушае грамадскія аб'яднанні падаваць на рэгістрацыю, не маючы вялікіх ілюзій адносна таго, ці атрымаюць на гэту рэгістрацыю. Прыведу якасці прыклада грамадскія аб'яднанні маладых сацыял-дэмакратаў, якія штогод, а часам нават і 2 разы на год падаюць паперы на рэгістрацыю, не маючы ніякіх ілюзій, але лічачы, што вось гэта якбы ёсць такі сродак абароны ад крымінальнага пераследу.
Сёння ж дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА распаўсюдзіла інфармацыю са спасылкай на Міністэрства юстыцыі. У ёй гаворыцца, што ў Беларусі пастановай Савету міністраў спрошчаная працэдура рэгістрацыі партый і грамадскіх аб'яднанняў. Каментуючы гэта, спадар Чавусаў адзначыў.
Это явная правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явна граматная інфармацыйная гульня. То есть дзень суда над грамадскім праваабарончым аб'яднаннем, якому явна па палітычных падставах адмовілі ў рэгістрацыі, робіцца вось такі інфармацыйны выкід, што на самой справе рэгістрацыя спрашчаецца. Хаця сама пастанова гэтага ніякім чынам не датычыцца. Нічога пра спрашчэнне рэгістрацыі няма.
Падчас працэсу ў Верхоўным судзе прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон сярод іншага палічыў, што падставай для нерэгістрацыі грамадскага аб'яднання ёсць нават ягоная назва «Наша вясна».
У склад назву ўваходзіць слова «вясна». Яно напісана з вялікай літары, таму, улічваючы граматычныя правіла, напісанне вялікіх літар у беларускай мове ёсць падстава лічыць, што ініцыятары стварэння гэтага маюць на ўвазе не пару года, а нешта іншае. Больш таго, яны ўпэўнены, што ёсць, ці можа будзе, іх вясна не як пара года, а нешта іншае. Што канкрэтна ёсць гэта нешта іншае, вядома толькі ім.
Аўдыёзапіс з Верхоўнага суду. І пасля абвесткі пра еўрапейскую мару Аляксандра Лукашэнкі.
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанава, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у «Доме літаратара».
Дом літаратара хвілінаў праз 20. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У 2011 годзе будзем жыць, як у Еўропе, заявіў Александр Лукашэнка на мінулым тыдні. Гэтым абяцаннем, незалежна ад ступені яго выканальнасці, ён далучыўся да вялікага шэрагу сваіх папярэднікаў. Пра гэтую форму «будзем жыць, як» мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
Ну, такая мара, лёс хіба не ўсіх краінаў даганяючага развіцця. Прычым у дадзеным выпадку гэта не залежыць нават ад стаўлення да палітычных рэаліяў краінаў, якія мяркуецца даганяць. Так свой час Нікіта Хрушчоў быў гарачым змагаром з амерыканскім імперыялізмам, але дагнаць і перагнаць збіраўся менавіта Амерыку. Менавіта яна была кропкай адліку, ідэалам, ідэальнасці якога хавалася нават ад саміх сябе. Дарэчы, наконт хрушчоўскіх абяцанняў народ жартаваў, маўляў, Амерыку зразумела ж дагонім, раз партыя сказала, але пераганяць не будзем. А чаму? А каб амерыканцы не бачылі наш голы азадак. Ну і тым болей гэта зразумела, калі краіна даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкі людзі будуць жыць як і Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як і Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным у 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцання Александра Лукашэнкі сачыў Юры Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэй США Якаў Гутман. Ён зараз знаходзіцца ў Мазыры.
Згодна з законам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут з лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу. У трэцім годзе тут клалі газапровад, уздымаючы косткі. У гэтым годзе яны пачалі рамонт цеплатрасы. Я гутарыў з рабочымі, якія там працуюць. Яны, як толькі пачалі капаць, паднялі шыльдачку з датай пахавання 1958 год. Прама па магілах яны выкопваюць трубы і кладуць новыя. І яшчэ раз турбуюць рэшткі пахаваных.
Са словаў Якава Гутмана, ён пісьмова звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Таксама меў асабістую сустрэчу з начальнікам міліцыі і намеснікам пракурора. Спадар Гутман зазначае, што гаспадарчыя раскопы на старых габрэйскіх могілках у Беларусі здараюцца часта.
Тое, што робіцца тут, гэта робіцца. І у мяне няма ніякіх пытанняў да гэтай улады. Ні да вышэйшай, ні да ніжэйшого. У мяне ёсць патрабаванні да дзярждепартаменту для амерыканскай амбасады ў Мінску. На жаль, нічога не робіцца. Таксама ізраільская амбасада пальцам не паварухнула, каб нешта зрабіць, каб спыніць гэтае барбарства.
Представники місцевої улади у Мазири ухиляються від коментарів для «Свободи», а у приватній гутерці кажуть, що розбуральні праці вже спинилися. На сьогодні траншея засипана, ґрунт над нею вирівняний, запевнили і у мазирському підприємстві «Теплосетка». Могильовщина. Нешматлика габрейська громада з райцентру Кричов на Могильовщині поскардилася «Свободі», що місцева улада не допомагає у добропорядкуванні тамтейших могилок. Проблему дослідував журналіст нашого радіо Андрей Білогубов.
Керівниця місцевої габрейської релігійної громади Галина Кастришка каже, що їм за останній час вдалося домогтися, каб на могилках ховали тільки габреїв, а не небожчиків з мішаних сім'їв тільки після їх дозволу. А що з розкинутими надгроб'ями?
На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евреев мало осталось.
У Кричевским коммунгасе твердят, что проблема с габрейскими могилками не існує.
У меня 6 кладбищ помимо этих находятся в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник Кричевского коммунгасу. Кричевский журналист Валер Бысов каже, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разбурно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренно, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрейские могилки находятся за 300 метров от гарвыконкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опоганивания.
Здымки з месцаў рэпартажаў наших рэгіянальных корэспандэнтаў вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
2011 годе будем жить, как у Европе, зразумела поводил Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Президент Чачні Рамзан Кадыраў адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Владзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыраў распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырава на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Вот для, лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнь обязан этому человеку, поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрали бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства. Самым, да, знаешь, ответственным местом служит для своего народа, для государства. И мое отношение к Путину не изменить.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст інтерв'ю президента Чечні Рамзана Кадирова, а так само відео шукайте на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз музична програма з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати.
На
На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча. Чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Яшчэ за маёй памяці у кожнай вёсцы быў свой калдун, свой знахар. Мой прадзед Іван таксама лічыўся ў свой час вялікім знахарам на Палессі. Ехалі з Украіны, з Расіі, з усёй Беларусі, і як быццам бы дапамагаў людзям. Я застаўшы яго вось такое. Край даволі цікавы, песенны, фальклор казачы чамусьці ў нас таксама, напэўна, не было паншчыны прыгону. У нас людзі жылі, скажам так, адзіналічнікі. Кожны маў сваю зямлю, сваю гаспадарку і сам управляўся на сваёй зямлі і сам сабе быў гаспадаром і не баяўся ні пана, ні нікога. Палесе не вымірае. Мне радуе тое, што Палесе бруіць жыццём. Прыязджаеш туды і дзень-два пабудзеш, набіраецца нейкіх сіл, таму што ў нас там жа, як ты ведаеш, гуркі, цепліцы, там людзі працуюць, строяць дачы, машыны, дамы будуюць вялікія, званы, пакойчыкамі, ўсё. І там на вёскі ёсць кшталту рубель, альшаны, там дзе некалькі тысяч двароў у вёсках. І, дарэчы, вельмі густа населены раён такі, Палес. Я заўсёды адрозніваю Палешука ад беларуса, які нарадзіўся дзе на Лагойшчыне. Такі памяркоўны, Палешукі вельмі энергічныя, і мне так думаецца, не дарэмна ў свой час Шалягович, скажам так, мусіраў ідэю пра этнічных палешукоў, як ты помніш, пачатак перабудовы. Вось. Ён, можа, некі там палітычна, некі свае там справы рабіў, але ж у гэтым штосьці ёсць. Палешукі адметныя. І мне думаецца, калі некая панацэя выратаванне для Беларусі патрэбна, яно прыйдзе з Палесся. Калі будзе прэзідэнт Палешук, от тады ўсё будзе нормальна, справядліва зроблена. Мне так думаецца, верыцца ў гэта.
Цякуць гады. Натужна круціцца зямля, а мы заўжды в цянётах подласці і зла. Цякуць гады, зямля стамілася чакаць, і могуць продкі жорстка пакараць. Гэй, ліціны! Чуйце кліч сівых вякоў, нас род галубіў, а мы забылі шлях дамоў, да ж Бога ўнукі. Чые ж на сёння вырабы, гэй, ліцвіны, што ж цяпер рабіць? Зямля крычыць. Кричать старые курганы, наш дух молчить. Знямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, вогненно любить. Гей, славяне! Порог на битву клича вас, ярыла ўстане, пробіў ужо надзорны час, дарун грымамі, з нябёс пасобіць на вайне, гэй, славяне, быць нам або не. Хай сто вякоў над галавою прашуміць, успыхне зноў у агнішчанаў вечны зніч, пара дамоў, дзе ў нашым іры дзяды нясуць планету у вечнасць скрозь гады. Гэй, зямляне! Чакає млечний шлях, земелька маці. Про стільки гора берай
прийшла, та ж Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любіць.
Бард Анатоль Кудласевич у эфиры «Выников дня». Наугадаю, полгодинная программа выходит у эфир о 19, 21 и 23 годинах. Ну а зараз про сегодняшний эфир незалежного телеканалу «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.50 «История под знаком погони». А поздней от 21.00 свежие новины из Беларуси до свету по-белоруску и без цензуры. У головном выдании «Объективу». И в ресте от 21.20 мастацкий фильм «Мачука», номинованный у 2005 годе на премию «Оскар» как наилепший замежный фильм. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Говорить Радио Свобода. У Менску 19:30 у студии новинов далей Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Юрий Лявонов вызволены под подписку об невыезде. Из Менску в Аукавыск ему довелось вертаться автостопом. Миколай Утухович и Владимир Осипенко по-ранейшему застаются у Менской тюрьме на Володарского. На воле предпринимальник заявил, что обвинувачение застается ранейшим у подпале дому милицианта. Александр Милинкевич запросил старшиню Европейского парламента Ежи Бузыка на Белорусский Европейский форум в якости гонорового гостя. Запрошение он передал подчас встречи с Бузыком, якая пройшла 8 жнівня у мястечку Нідзіца у Польщі. Гомельскага активіста апозиції Андрія Цянюту міліція доставила в воєнкомат. Паводле слов Цянюти, міліціонери потлумачили свої дії тим, що він повинен пройти медкомісію для термінової служби. Президент Усесвітньої організації білоруських габреїв Яков Гутман знаходиться у Мазири, де спробує спинити будівничі праці на габрейських могилках. Він звернувся у місцеву міліцію і прокуратуру. Представник місцевого влади заявив, що праці на теплотрасі вже спинені. На хвалях свободи ви слухаєте новини, зараз основне міжнародне повідомлення. Президент Франції Ніколя Саркозі назвав головним пріоритетом для його країни визволення громадянки Франції, яку судять у Ірані. Клятильда Рейс серед десятків підсудних на процесі супроць активістів іранської опозиції, яких обвинувачують у організації безпорядків під час червінських демонстрацій супроць виніків президентських виборів. Француженці виставлені обвинувачені у шпіонажі. Військово-повітряні сили Ізраїлю нанесли бомбові удари по тунелях, які ведуть сектору Гази у Єгипет. Об ахвярах не повідомляється. Ізраїль заявляє, що бойовики груповки Хамас використовують тунелі для контрабанди зброї у сектор Гази. Ізраїльське командування повідомило, що сьогоднішні удари стали відказом на недавні ракетні обстріли ізраїльської території з Гази. У Бішкеку затриманий керівник уйгурської діаспори Киргизстану Дильмурат Акбаров і його намісник. Це відбулося після провід дзення несанкціонованого мітингу у підтримку уйгурів Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на мітинг зібралося каля тисячі чоловік. Удільники акції прийняли зворот до сусвітньої супольності з просьбою повпливати на керівництво КНР і домогтися спинення ганенням на уйгурів Китаю. Гэта був випуск новина у наступний праз півгодини. І не забудьтеся наш адрес в інтернеті – свобода.org.
Моё вітання тим, хто читає беларускія кнігі. Мы з вами у нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Полгоду тому во всесветном сетеве з'явилася сторонка под назовом «Суч Беллит». Ее створили двое менских студентов Ася Поплавская и Олесь Мазаник. Яны сегодня будут гостями нашей передачи. Критик Мария Мартысевич подрихтовала рецензию на новую книгу «Зномов» Олеся Розанова «Сума немахчимостей». А гостем рубрики «Автор и твор» будет наш знаный поэт, лауреат Державной премии Беларуси Анатоль Вертинский. Oh, Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Беллит», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсесветным сеціве рэсурсу «Суч Беллит».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блёг ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Бо фактычна даем мажлівасць людзям, якія якбы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца і гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла якбы досыць даўна, але не было канкрэтна яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова «Суч Беллит», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, які звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура — это і цяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння, гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Беллит». Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная якбы колькасць людзей, які стала туды пішуць у нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікава пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСі найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, якбы чагось яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Беллит». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось ты ўжо хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, якбы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш разглядаюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае якбы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невяліка, гэта ўсяго ля 300 чалавек. І тым не менш, з кожнай імпрэзы, з кожным якбы нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. Па сённяшні дзень ужо было праведзена 4 сустрэчы, ужо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле якбы іхніх потым выказанняў суполцы, што ім гэта трэба.
Калі б раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і ў вас з'явілася магчымасць заснаваць агульнанацыянальную літаратурную прэмію, чыё імя вы б ёй надалі?
Калі паэзія, то імя Анатолі Суса.
Мне падаецца, што ўсё-ткі калі браць усіх творчых людзей, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, разумею, як гэта ўжыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзены выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глябальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзей творчых, а на людзей, якія ўвогуле далі нам мажлівасць заслуговує зватися білорусами.
А складіться, калі ласка, короткий спіс авторів і їх книг, які б, на вашу думку, були першими номінантами на гэтую премію?
Я думаю, безумовно, нова книжка Володимира Некляєва «Центр Європи», «Щастя жить» Бориса Петровича, «Анадемія» Галини Дубенецької, вибраная Леонида Андрійко Мащука, «Сорока на шибеніця» Лігерда Бахаревича.
Калі ласка, Олесь, ваш спіс.
Мені буде тяжко, звісно, після гэтага. Ну, першу чергу я хочу називати Валерини Кустової книжку «Там сама», Олеся Пашкевича «Пляц волі», потім Валентина Тараса книжку, що вийшло у книгарні «Наша Ніва». Ну, так само Тетяна Сапач книжку «Опошніку без зі слова» вийшла. Ну, і, напевно, так само спинюся на Борисі Петровичу «Жить не страшно».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Бела Літ» Ашей Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году у менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве Логвінава толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алеся Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная дзвюма ці невагомішымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам зномы Разанава – гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання. Бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці з заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. Зномы твору філізафэмы. Назва жанру, відавочна, адзеяслоўны назоўнік, утвораны ад знаць. Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы, што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы – чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі на стварэнне таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць зномы Разанава не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філасофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філасофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. Сума немагчымасцяў Разанава, трактат па філасофіі і паэзіі. У свеце існуе адно-дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай, у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдсаў чыне паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанава сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя дыялог не толькі таго, што ёсць і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанаву паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Слухали водгук Марии Мартышевич на новую книгу Олеся Разанова «Сума немагчымасцяў», что вышла недавно у выдавецтве Логвинов. У эфиры «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
При микрофоне Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». 48-м томом у слынной серии «Белорусский книгосбор» стали выбранные творы поэта Анатолия Вертинского, с яким мы и сустрелися у нашей менской студии. Господар Анатоль, ваша выбранная у книгосборовской серии вышла аккурат перед пятым з'ездом белорусов в свету, и першую апробацию книга проходила как раз там, сярод читачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала ваше выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'езде сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з книгосбора, абменьваўся з ўражаннямі я з імі. Скажем, Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Ярослав Іванюк, это гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркуцк, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, гэтым аднатомніку. Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключ зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я б дакладніў, сам на сам сваёй паэтычнай музы, а пераключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудоўвацца і самім, і перабудоўваць сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоўваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не в скамтаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас можа нават за сесіі тож Верховнага Савету, якім я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта што называецца сухім астаткам.
Вы паэт філасофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права, ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, он па-свойму, што ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это паэт 16 стагоддзя, да таго далёка, наша мінула, прыты мінулага не наша, беларуска, не савецка мінула, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна у адказах Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія Даніла Гілевіча, смаргонскія да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным Лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі па ідэалогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу, яны лічуюцца сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсякіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
Мінулай перадачы «Дом літаратара» я меў магчымасць пачуць водгук Анатоля Сідарэвіча на новую кнігу Ніны Матяш.
Приснився сон, страшенний, змрочний. Блукаю в пошуках свого житла, блукаю без надії і світла. Прочнувся на заході ночі, і гетим сном тяжким розбитий, приходю довго в себе, нарешті угледів на стіні знайомої до болю реквізити, то бок розетку, шнур і бра. Ура! Не ходить ліха без добра, покуль ти мрою розпочне сни, жила своїм життям електросетка, тебе чекали в головах яны електропровод, лямпочка, розетка, намацу виключальник машинально, і враз яскраво осліпляльно світло заполонило мой покой, і стрес ночний зняло ніби рукой. Живем, подумалося, ёсь он електричний, загадковий такий, і такий звичний, невідавочний, да й не містичний, ток електричний, світлоносний ток, і он тут, як тут, мой освятлив куток. І вспомнилися з гэтай нагоды радкі написаною в добрий час. Зла со святлом змагання, де завсёды, нехай святло перемагає у нас. І в думках слав я удячне вітання на адрес поетес із поетес і Білозерской єдрес. І ми разом дякував за рятування, а потім подоспіло світання.
Забывся про узрост. Забывся про узрост. Узяв, да пойшов, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказав вульливый тост. Забывся про узрост, порушив великий пост. Ти даруя, Христос. Для того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечки. Для того мой сум, що я не товстосом, що в нечим обійшов мене колега. Не в гэтом моє альфа і омега, не іншого походження мой сум. Не от того мой сум, що королю не кум, що з льосом не завсёди ви у згоді, що, може, пессимісте по природі. Не, не от того мой сум. Хучей за все, но от того, що больш нашмат нагоду для його, чим для утехи, чим для веселості, не ладиться. Во щастя штості у людов родного моего, стареем вам, хвореем вам, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, найболей зморщенок на их чале. А кольки їх гаротных тих морщин на твари знепокоєної айчини для суму моего важкі причини. І мало так для радості причин. Не от того мой сум, що я не товстосум. Не в гэтым моя альфа і омега. Я мало чую радостно смеха, а болі чую глум і тлум. От гэтого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстріляна література», присвячається верш Костощу Чвірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Калі до яє докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевицькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор її, яны вирішали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрейвали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разік був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэми, і чезня проблема сама. Калі нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблеми зусім. Так сталінських карніку зграя вершила справи своє. Не, браття, это не книга. Ти тільки крані її, і закранеш чоловіка, ти тільки її крані. На воколці темно-барвовий отбиток застилий криві. Покутські ліки глядять з її бачин. Господи, помилуй, дай їхнім душам спочин, а нам живим дай моці, дай пільності, каб надалей нас так більш не знищали, нас наших книг і людей.
свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухайте Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.